Velkommen til Alex's Corner. Denne gang er jeg i et privat hjem, hvor jeg er inviteret, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg sidder sammen med en mand i hans hjem her, som er en spændende mand, I skal møde. Jeg glæder mig til at præsentere ham for jer her på Radio Haderslev. Det er en mand, som har haft en utrolig spændende karriere. Den er ikke slut endnu, heldigvis. Den er meget varieret. Han har prøvet mange forskellige ting. Han er æreshertug, han er medlem af en masse bestyrelser, han er tidligere politimand, og jeg er glad for at præsentere ham for jer. Så tak fordi jeg måtte komme, Ole Aarhus.
Ja, velkommen til.
Dejligt at være i dit lækre hjem her. Ole, jeg kunne godt tænke mig, at du er indfødt Haderslev, ikke?
Jo.
Ja, nemlig. Men du var væk i mange år.
Det var jeg, ja.
Ja, og så er du vendt tilbage.
Ja.
Ja, velkommen i klubben.
Jo, tak.
Der er et eller andet, der trækker, ikke også?
Og man vender altid hjem. Der har været flere muligheder, men i sidste ende, der var der Haderslev, der træk. Og, ja, forbryderen vender altid tilbage til gerningsstedet. Er det ikke det, man siger?
Jo, nu var du heldigvis ikke forbryder, du var ham, der fangede dem. Men godt, at du vendte tilbage i hvert fald. Ole, jeg vil gerne skrue tiden helt tilbage til den gang, du gik i skole og fik en realeksamen. Prøv at tage den derfra.
Ja. Jeg fik realeksamen fra Herlev Handelsskolen i 1963, og vidste faktisk ikke, hvad jeg ville på det tidspunkt. Så jeg vil gerne ind og aftjene min værnepligt. Det skulle man jo dengang. Men det kunne jeg først gøre i det år, hvor man fyldte 18 år. Så det gjorde jeg så, og så kom jeg så til Slesvigske Fodregiment den 2. januar 1964. Og var selvfølgelig rekrut der og kom på sergentskole i Sønderborg og blev udnævnt som sergent, og der var jeg stadigvæk kun 18 år.
Må jeg tolke det derhen, at du godt kunne lide at være i systemet der?
Jeg kunne godt lide at være i systemet. Nu var det ikke sådan, at dengang, der blev man ikke spurgt, om man ville på sergentskole. Man blev kaldt ind til kompagnichefen, og så sagde han, de er blevet udtaget til at tage på sergentskole, og vil de afsted, så kommer de. Vil de ikke afsted, så kommer de der alligevel.
Okay, det var ikke en debat, der skulle i
gang. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Så var jeg så i Haderslev nogle år, og så var der så noget, der trak. Jeg kunne godt lide arbejdet, og så søgte jeg så om at komme FN-tjeneste. Og har været udsendt i 3 internationale missioner for FN med Lyseborg Barat. Så jeg har været flere gange i Gaza, og jeg har også været på Cypern. Men også rejst rundt i hele Mellemøsten, fordi jeg arbejder for velfærdstjenesten. Så jeg har både været i Iran, Irak, Syrien, Libanon og Egypten.
Altså onde tunger, de siger jo, det er en ren ferie, det der med at være FN-soldat. Er det rigtigt?
Nej, det er det i hvert fald ikke. Nå. Det er selvfølgelig ikke så barsk, som det var dengang, som det er nu. Men det var ikke en ferie. Vi havde vores opgaver, og vi havde vores arbejde, vi skulle udføre. Og i Gaza lå vi på det, der hed demarkationslinjen, det vil sige grænsen mellem Gaza og Israel. Og vi havde der vores patruljer, og vi har også været udsat for, at vi er blevet beskudt. Men slet ikke som det er i dag, når man kommer til Afghanistan.
Men det var vel det, man kaldte fredsbevarende styrker, ikke?
Det var fredsbevarende styrker, ja.
Er der noget med, I måtte ikke bruge våben, eller hvordan var det?
Vi måtte kun bruge våben i forbindelse med selvforsvar.
Ja, okay. Så ja, selvfølgelig kan der komme dramatiske situationer ud af det også jo. Og der var du ude 3 gange?
Jeg var ude 3 gange. Mm. Næsten sammenhængende i næsten 2 år. Så kunne man så ikke være ude længere på det tidspunkt samlet. Så skulle man hjem og så afsted igen.
Okay.
Og det var måske meget godt, ellers havde jeg måske været der stadigvæk. Det ved jeg ikke.
Men så kom du hjem til Haderslev.
Ja. Så kom jeg hjem til...
Og jeg ved jo, Ole, det er der nok ikke så mange, der ved. Jeg ved jo, at du har været ved Bordof dernede på Jomfrustien. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg var på lager nede ved Bordof, da jeg kom hjem der, fordi man kunne ikke få kontrakten forlænget. Jeg var sergeant og oversergeant, men det var på det tidspunkt, hvor man rationaliserede inden for hæren, så jeg skulle ud og finde mig noget andet arbejde.
Men det lyder ikke som en ønskestilling.
Jamen, det var det heller ikke. Jeg skulle have noget arbejde. Men der var jeg så i en kortere periode, men så fik tilbudt og søgte et job ved noget, der hed Haderslev Data Service. Det var dengang, man havde store båndstationer og hulkort og paper tape strimler og sådan nogle ting, så... Ja. Der fik jeg sådan set min debut inden for EDB, må jeg så sige.
Det var der, det rigtig startede på det tidspunkt.
Ja, det var.
Ja, ja, der kaldte vi det også EDB.
Ja.
Elektronisk databehandling.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Det ved de unge ikke, hvad det er i dag.
Nej.
Godt. Så ved jeg jo, derfra kom du så til København til politiet, og jeg ved, der er en lidt sjov historie, fordi du havde en prominent familiemedlem, en fætter, tror jeg det var, ikke?
Jo, da jeg arbejdede ved Haderslev Data Service, blev lige pludselig ringet op af min fætter, der var på politiet i København, og det var Hans-Jørgen Bonniksen, en tidligere chef for PET, der vist er der mange, der kender ham. Han er også Haderslev dreng, ja. Og spurgte så, hvorfor jeg ikke søgte ind til politiet. Og det gjorde jeg så, og så kom jeg så ind til politiet.
Ja. Og Fandt du der din hylde, om jeg så må sige?
Det må man nok sige.
Nå.
Og jeg var jo i København og uddannet i København, og var i mange forskellige afdelinger inden for politiet. Men, så spillede jeg så badminton med min hustru Inge Lise på politiskolen, og der så hun så et opslag med en stilling på Færøerne og spurgte, om det var noget, jeg kunne søge. Og det sagde jeg, jamen hvorfor gør du ikke det? Det kunne jeg godt tænke mig, sagde hun, så søgte jeg. Og så fik jeg den. Og så var jeg lidt nervøs, da jeg kom hjem og sagde til Inge Lise, nu skal vi til Færøerne, men hun sagde, hurra, det glæder vi os til.
Det synes jeg er ret frisk af Inge Lise, at hun siger hurra til at skulle til Færøerne.
Ja.
Altså, fordi dengang Færøerne var altså et sted, hvor man ikke engang havde tv.
Ja.
Så de var noget bagefter. Må jeg lige spørge, fordi nu har det jo din hustru gennem mange år. Er hun haderslever, eller?
Nej, Inge Lise er københavner med K, om jeg så må sige. Hun er født og opvokset i Nyboder. Inge Lises far var i Søværnet. Og ja, det er så meget sjovt også, fordi vi boede på Amager, men Søværnets kirke, det er jo Holmens kirke. Så Inge Lise og jeg, vi er gift i Holmens kirke,
sådan.
Og vores børn er døbt i Holmens kirke.
Der, lidt kongelig har man jo lov til at være, er det ikke sådan, vi siger?
Ja. Nemlig.
Ja, når hun er opvokset i Nyboder, så er hun jo også, hun kender jo hele systemet, så både militær og dermed også politiet, kan man sige, det er jo beslægtet.
Ja.
Ja. Men så er I jo på Færøerne, hvor længe? 2-3 år?
3 år.
3 år?
Ja. Okay. Det var en tur, der var 3 år. Ja. Mm.
2 døtre?
Ja.
I skole og henholdsvis vuggestuealder?
Ja, privat dagpleje og Inge Lise arbejde i en lokal bank.
Hvordan var det? Nu tænker jeg på dine piger, Helene og Rikke.
Jamen altså, Helene, der gik i skole i første klasse, hun klarede sig utrolig fint. Altså, hun blev den bedste til skriftlig færøsk i sin klasse. Børn, de lærer meget hurtigt sådan nogle ting. Og Rikke var i dagpleje, så de talte jo mange gange færøsk indbyrdes. Så, og jeg lærte lidt af det. Jeg prøvede at lære så meget som muligt i hvert fald. Inge Lise var bedre til at forstå det, og jeg var så bedre til at tale det.
Jeg tror da, Ole, du skal jo bare være glad for, at pigerne ligner deres mor. Jo, så.
Ja.
Men de gjorde det jo godt, og så kommer I tilbage til København oprindeligt, som jeg forstår det. Også
ja, altså, det var en 3-årig turnus, og så skulle vi jo tilbage, og det var faktisk meningen, at vi skulle tilbage til København, og vi havde faktisk købt et hus, eller skrevet slutseddel, ved hjælp af en af vores gode venner, som var ejendomsmaler. Men så solgte ejerinden så til anden side, og så sagde, hvad skulle vi nu gøre? Det var ikke grund dyrt at også købe hus i København på det tidspunkt.
Selvom det var Amager.
Selvom det var Amager, ja.
Det var dengang, man kaldte Amager for Lorteøen, var det ikke sådan?
Jo, der er stadigvæk mange københavnere, der aldrig har været derude.
Jeg har selv en datter, der bor der, så jeg synes ikke, det er Lorteøen. Men
nej. Ja.
Okay. Nå, det var lidt for dyrt.
Ja, hvor skulle vi så hen? Så kiggede vi så omkring på landkort, og så sagde vi, hvad med Haderslev? Vi skulle have noget at bo i, og så ville vi gerne have sådan en rimelig god vinterbolig, og så se os om efter en sommerbolig.
Ole, undskyld, jeg afbryder, men nu, jeg kan ikke lade være med at spørge dig også, fordi jeg tænker på min egen situation her. Hvor tilfældigt tror du, det var, at det blev Haderslev?
Det var, at vi skulle have et sted at bo, der ikke var så dyrt, og så at vi gerne ville have et sommerhus. Og så var jeg jo medlem af HAB, det har været siden dreng.
Jamen, jeg tænker på, du kunne også have valgt Hjørring eller Ringkøbing. Eller?
Ja, men det var Haderslev, fordi der kunne vi få noget godt og forholdsvis billigere at bo i.
Jeg tror også, det er fordi, du gerne ville tilbage. Det er det, jeg fisker efter. Men jeg ved det ikke, jeg er også selv i tvivl.
Nej,
men...
altså jeg kan være alle steder, og i særdeleshed Inge Lise kan også være alle steder. Hun falder til alle steder.
Ja, for det er jo ret imponerende, du tager en københavner og flytter ind til Sønderjylland. Jeg tog en aalborgenser og flyttede via Aarhus til Sønderjylland. Det var ikke uden problemer, vil jeg sige. Hvordan var det for Inge Lise at komme tilbage til Sønderjylland?
Overhovedet ingen problemer. Inge Lise kan falde til alle steder, og jeg vil ikke sige, hun har været ind i folk med træsko på, men hun har kontakt med alle lige fra første færd. Det er hun rigtig god til.
Ja,
hun føler sig ikke som i gåsøjne københavnes nu eller sådan noget. Slet ikke.
Fordi Sønderjylland kan jo godt være nogle ondskabsfulde satner, når det handler om at tage imod københavner.
Ja, men Inge Lise er blevet en helt fantastisk godt modtaget. Mm. Det har ikke været nogen problemer der.
Jeg synes også, som jeg kender hende, så er hun jo glad for at være her i hvert fald.
Ja, helt sikkert.
Ja. Undskyld, jeg afbrød dig med, da I skulle tilbage. I skulle have en bolig i Sønderjylland.
Ja. Jeg ringede ned til HAB, og jeg havde fået en stilling i Haderslev ved politiet, og ringede så, om jeg kunne få noget at bo i. Og med det lave medlemsnummer, jeg havde, der kunne jeg faktisk vælge næsten, hvad jeg ville. Undtagen selvfølgelig de steder, hvor andelshaverne de kom i forhold.
Hvorfor havde du et lavt nummer?
Min far har været medlem af HAB's bestyrelse, så han sørgede for at melde mig ind, da jeg var meget, meget lille. Det kan man så ikke i dag. I dag skal man være 15 år for at blive medlem. Og vi fik en lejlighed på Hjortborgvej for 4 værelser. Et par måneder før, vi skulle herned, men betalte så husleje og indskud. inden vi flyttede ned, nåede at komme, der var der så et rækkehus her på Rockhærvej, der var ledigt. Og nu var jeg jo lige pludselig blevet andelshaver. Så kom jeg igen først i køen. Og derfor fik vi så rækkehuset her, som vi flyttede ind i 1979 og har været her siden.
I har simpelthen boet her siden?
Ja.
Ja, det er også et dejligt hus.
Og i 79 så købte vi så også et sommerhus ved Djernestrand.
Okay. Er det så sådan, at I bor i Djernes om sommeren, eller?
Ja, cirka et halvt år.
Ja. Nå, et halvt år?
Ja.
Okay. Ja. Godt. Det hus, I har i Djernes, jeg har jo haft fornøjelsen at være dernede en gang. Det er jo et skønt hus, ligger tæt på vandet og så videre. Men det har du også gjort noget ved, har du ikke det?
Jo. Mm. Vi har bygget til og om indtil flere gange.
Hvem får du til det?
Mig.
Du selv. Gør det simpelthen selv?
Ja. Altså, de store konstruktioner med tilbygning og sådan noget, de bærende konstruktioner har jeg haft håndværkere til. Men ellers har egentlig lige så jeg gået og lavet alt det indvendige med beklædning og isolering og alt sådan nogle ting.
Det må være skønt at kunne sådan noget.
Det er dejligt.
Kan jeg lære det?
Det kan du sagt. Ikke lige så har jeg lært at bruge en kapgeringssav, så kan du også.
Okay, jeg kommer forbi til sommer så.
Du skal være velkommen.
Ja. Politiet har jo fyldt meget i dit liv selvfølgelig.
Ja.
Og du var der jo i 40 år.
Ja.
Ja, der er nemlig noget med, du kunne ikke fejre 40 års jubilæum. Kan du ikke lige fortælle den historie? Den
jeg skøn. Blev ansat den 1. april 1971. Og efter at have taget 2 år ud over pligtig afgangsalder, så gik jeg på pension den 31. marts 2011.
Og du er blevet ansat 1. april 1971?
Ja. Ja. Og i min terminologi, hvis jeg tæller dage over, så er der gået 40 år. Og det troede jeg også. Men så var der en lille kontormus fra Rigspolitiet, der ringede til mig og sagde, nej, du har ikke 40 års jubilæum, det er først den 1. april, og der er du ikke ansat længere.
Det kan være, det var hendes april snart. Men i hvert fald, du nåede ikke de 40 år, der manglede lige en dag.
Ja.
Det er ligesom den historie, har vi jo hørt før, også ved kommunen og sådan noget.
Ja.
Men der er en ting, jeg ved, der nager dig lidt, og det er normalt, når man har været ansat 40 år, så kan man jo få dronningens fortjenstmedalje.
Ja.
Hvorfor er det, du ikke kan få det?
Det er simpelthen fordi Rigspolitiet ikke indstiller politifolkene til at få dronningens fortjenstmedalje. Jeg synes, det er fuldt fortjent, at alle andre får den. Men jeg synes, det er urimeligt, at politifolk ikke får den. Også set med de øjne med det arbejde, de har. De bærer våben til dagligt. De sætter deres liv på spil hver dag. Men de kan ikke få det, fordi Rigspolitiet siger, nej, det vil jeg ikke. I har jeres 25 års fortjenestetegn fra politiet, så vi indstiller jer ikke til dronningens belønningsmedalje.
Hvem har besluttet det?
Det er Rigspolitiet.
Hvad kan der gøres ved det?
Det er noget, der skal tages op politisk. Og jeg har talt med en politiker her for ikke ret lang tid siden, hvor vi kom til at tale om det, og hun var meget, 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 meget fortørnet over det, blev dybt rystet. Og hun sagde, at hun ville tage det op på Christiansborg. Det er ikke mere end 14 dage siden, så nu vil vi se, hvad der sker. Jeg håber, der sker noget i hvert fald.
Hvor stor tror du, muligheden er for, at det bliver ændret?
Altså, hvis politikerne får det her at vide, kan jeg ikke tro andet, at de siger, at det der er urimeligt.
Så du mener simpelthen, det er uvidenhed fra politikernes side?
Jeg tror ikke, hun var ikke klar over det.
Nej, det tror jeg, der er mange, der ikke er. Jeg vil gerne tilbage til, du er en dejligt aktiv menneske. Du er sådan en af dem, der gør en forskel for vores by. Og det er du så også blevet belønnet med som æreshertug. Og det er fuldt fortjent, må jeg sige. Men du har også vist
i lige måde.
Tak skal du have. Du har også vist dig i forskellige bestyrelser, hvor du har stukket hovedet frem. Ikke? Du var jo formand for HAB igennem 16 år,
ja.
Og du så nu kan jeg forstå, nu du kommer i bestyrelsen igen.
Ja,
eller som lokalbestyrelsen i hvert fald.
Ja, det hedder afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen,
ja. Man manglede en supplant til et afdelingsmøde, og så sagde jeg så, okay, det kunne jeg så godt gøre, men nu er der så et bestyrelsesmedlem, der er trådt ud på grund af personlige årsager, så nu er jeg blevet en rigtig medlem af en afdelingsbestyrelse igen.
Sådan, så nu starter vi forfra.
Ja, det vil
du godt. Kan ikke lade være, Ole.
Nej.
Og det er dejligt, det skal du have tak for. Du sidder jo så også, der kender jeg dig i hvert fald fra Haderslev Kasernes venner.
Ja.
Og du har jo gjort en kæmpe indsats, især i forbindelse med det sidste forsvarsforlig, eller det forrige forsvarsforlig, hvor vi jo var i overhængende fare for at blive nedlagt. Og nu, det er ikke nogen hemmelighed, jeg sidder selv i bestyrelsen, og jeg skal ikke have roser for det, men jeg vil gerne give dig roserne for den kæmpe indsats, du gjorde, også med at ligesom gennemholde den rapport, der blev udsendt. For jeg lærte i hvert fald så meget, at de rapporter, der kommer der, de kan godt være bestilt arbejde, men de kunne ikke snyde Ole Øjs. Hvad var det lige, du vidste om de her ting, og hvad var det, der fik dig til at starte hele det arbejde med Haderslev Kasernes venner? Det var et stort spørgsmål.
Nej, det er helt ordentligt. Altså, jeg vidste jo godt, at der var noget med Haderslev. Jeg havde kontakter allerede inden på Haderslev Kaserne, fordi jeg havde nogle bekendte deroppe, og de havde kontaktet mig deroppe, fordi de vidste også, der var noget om opsejling, og spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe dem med noget med deres hjemmeside og sådan nogle ting, om der ikke kunne gøres et eller andet. Men da jeg var deroppe, der mødte jeg så Ole Gellert i porten ind til Indre Kasernegård sammen med en journalist, og han fortalte så, at han er agtet at oprette en støtteforening for at kæmpe for Haderslev Kaserne. Og så sagde jeg, jamen det er okay, hvis det vil jeg gerne være med til, så bare sig til, hvis jeg kan gøre noget. Og så blev der indkaldt til en stiftende generalforsamling, og jeg mødte op. Og der skulle så være valgt til en bestyrelse, og vedtægter skulle godkendes. Og jeg blev valgt til bestyrelsen, og så skulle vi have et konstituerende møde, hvor der skulle vælges en formand og en næstformand, og jeg pegede på en formand, men alle andre i bestyrelsen, de pegede på mig. Så blev jeg formand.
Det kan jeg godt huske. Der var ikke så meget tvivl.
Nej.
Det skulle også være dig. Du var den rigtige formand. Det viste sig jo. Jeg vil gerne, nu er du også beskeden, men jeg vil gerne have dig til lige at fortælle mig lidt om, at den måde du, det var det, der gjorde så stort indtryk på mig, den måde du simpelthen angreb den rapport, der kom om, at Haderslev Kaserne skulle nedlægges. Den købte du ikke bare. Og så gik du i kødet på politikerne.
Ja.
Hvad var det, du vidste, som de andre ikke vidste?
Der var udgivet en såkaldt etablissementsanalyse med hensyn til alle enheder inden for forsvaret. Og der var blandt andet noget med kasernelukninger og sådan nogle ting. Og der stod her, at kaserne næsten øverst til at blive lukket. Men da jeg gennemgik den analyse på 186 sider, jeg husker det, kunne jeg så påvise, at der var utrolig mange fejl i den. Blandt andet skulle Haderslev Kaserne lukkes, fordi den ikke var bæredygtig, den var dyr i drift, og den var ved at falde fra hinanden. Der kunne jeg så dokumentere, at Haderslev Kaserne var en af de bedste vedligeholdte, og det var faktisk den kaserne i hele Danmark, der havde det laveste driftbudget.
Men det er utroligt, at sådan en rapport kan skrive sådan noget.
Ja.
Så er det jo, jeg tænker, er det bestilt arbejde, eller hvad?
Nej, men det er jo dem, jeg kalder slipsedrenge og regnefyrene. Ja. Det er de her private analysebyråer, som laver sådan nogle ting, og de gør det ud fra regneark, men de har ikke kendskabet til, hvordan det faktisk er i virkeligheden.
Nej, der var åbenbart også fejlagtige regneark, for jeg kan i hvert fald huske den der detalje med, at de sagde, at Haderslev Kaserne havde ikke et ordentligt øvelsesterræn,
ja.
Så man skulle beholde Fredericia,
ja.
og sandheden var, at de tog fra Fredericia ned til Haderslev for at bruge det gode øvelsesterræn, som vi havde. Det er jo forfærdeligt sådan noget. Hvor tæt var vi på at blive lukket på Haderslev Kaserne?
Vi var meget tæt på det, selvom vi gjorde en fantastisk indsats, hvor vi også havde politikere på besøg. Nu vil jeg sige, at vi holdt de militære personel fuldstændig uden for det her. Vi ville ikke kompromittere embedsmændene. Nej. Vi fik selvfølgelig nogle fakta fra dem, men så var det Haderslev Kasernes venner, der førte kampen. Og vi inviterede politikere herned for at viste dem, hvordan det stod til, og vi kunne forklare dem, hvordan Haderslev Kaserne virkede. Og de sagde til mig, Ole, det er jo slet ikke det, vi har fået forelagt. Og det var jeg kun glad for, at de hørte. Men
hvor meget tror du, det betød for beslutningen?
Det betød utrolig meget. Men i første omgang, der blev Haderslev Kaserne så i gåseøjne lukket, men der blev sparket til hjørnespark. Så skulle forsvarschefen komme med en militærfaglig vurdering af det hele. Der stod Haderslev Kaserne også til at skulle lukkes. Og så måtte vi jo op på barrikaderne igen. Vi havde blandt andet en lille deputation på tre bestyrelsesmedlemmer, der fik foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg. Og vi havde fået lov til at stille vores plancher op i en niche i vandrehallen, og fik meget stor bevågenhed, både fra alle de pressefolk, der fandtes på borgen, og også de politikere, der var, hvad er I her for, hvad gør I? Og så videre. Men vi fik forelagt vores ting på forsvarsudvalget og afleveret 5.500 underskrifter. Fik så at vide, at det var så helt fint med underskrifter, men det var så ikke, de talte ikke ret meget fint.
Det betød vist ikke så meget. Nej. Men det har en symbolværdi måske, ikke?
Ja, altså, ja. Vi havde en god snak med forsvarsudvalget, og de kunne selvfølgelig ikke love noget. Men efter vi tog tilbage til Haderslev, efter at vi havde fået en kold fadøl ved siden af Absalon på Højbro Plads, havde vi faktisk en god mavefornemmelse. Men stadigvæk havde vi besøg af politikerne, og vi skrev også til politikerne, og jeg skrev til samtlige medlemmer af forsvarsudvalget, og skrev også til forsvarsministeren, og gjorde opmærksom på de fejl, som vi havde fundet, at det ikke havde bund i virkeligheden. Og så skete der heldigvis det den 13. marts 2013, der kom det så, at Haderslev Kaserne ikke skulle lukkes.
Det var en stor dag.
Det var en stor dag.
Der var vi glade.
Ja, det var vi.
Ole, vi to har jo lidt forskellige tilgange til det, kan man sige. Du har sådan meget militær tilgang til det. Du elsker jo militær, og dit hjerte brænder for det, og det er skønt. For mig, der mit hjerteblod, det handler mere om arbejdspladser. Altså selvfølgelig ved jeg også lidt om militæret, men ikke ret meget. Det er ikke min metier. Men arbejdspladser. Hvor stor en betydning, efter din vurdering, har Haderslev Kaserne for byen som sådan? Nu tænker jeg ikke militært, men hvor stor betydning?
Den har stor betydning med hensyn til arbejdspladser. Nu er det så ikke kun Haderslev Kaserne, vi interesserer os for. Det er også Skrydstrup, Fighter Wing, og det er også Beredskabsstyrelsen. Skrydstrup stod jo også til at skulle reducere. Det er Haderslevs største arbejdsplads med over 1000 medarbejdere. Beredskabsstyrelsen stod til at skulle flytte til Sjælland. Det tog os 2 år at overbevise politikerne om, at det var en dårlig idé, og at det kommunale beredskab ikke kunne overtage de opgaver. De havde hverken udstyr eller kompetencer til det. Og var det 2 år, hvor personalet ikke vidste, om de var købt eller solgt. Men jeg går meget op i at bevare arbejdspladserne også.
Hvor synes du, at du har fået støtte fra politisk side?
Vi har fået støtte fra Haderslev Kommune, det har vi. De har også gjort en stor indsats. Men jeg må sige, altså hvis det kom til de store ord og den høje klinge, så var det også der var deroppe.
Og nu er vi jo reddet med det nye forsvarsforlig, i hvert fald i 6 år, ikke?
Jo, der er vi så kæmpet for, at forsvarsforliget skulle være på 10 år. Indtil nu var det kun 4 år. Mange af de ting på det forrige forsvarsforlig er ikke engang nået at implementere det nu. Så vi har påpeget 10 år, men jeg ved så ikke, om det er vores skyld, at det blev 6 år, men det er i hvert fald 2 år mere.
Det er da altid noget, Ole. Det skal du have tak for.
For Haderslev Kaserne ser det helt godt ud, fordi i forsvarsforlisperioden indtil 23, der kommer vi op på at være over 800 mand på Haderslev Kaserne.
Og det er vi jo alle sammen glade for, fordi det betyder altså noget for byen, der er liv på mange fronter.
Ja, det bliver en helt anden kaserne. Vi laver det om, kan jeg sige, fra en stabskaserne til en soldaterkaserne.
Der hvor man også kan mærke, at du har hjerteblod i forhold til militæret, det er jo Moesmanns Museum, ja, som du har gjort en stor indsats for. Blandt andet fik vi jo i Haderslev Kasernes Venner for at lede, at der blev lavet en video med Moesmann. Og det var jo igen, der var du jo også op på det øverste trinol. Fortæl lige, hvad det betyder for dig med det museum.
Ja, det betyder utrolig meget. Altså kaptajn Moesmann er over 80 år i dag. Kan næsten ikke se, men man kommer på museet hver dag og har rundvisninger 2 gange om ugen. Sidste år havde han 6.000 gæster igennem. Og det betyder meget for mig, fordi han prøver at bevare historien omkring Haderslev Kaserne, Haderslev Garnison. Og han er meget ude om sig med at finde forskellige ting rundt omkring i landet. Og finder han noget, så skal han nok sørge for, at det kommer til Haderslev. Nu er alle effekterne ved at blive registreret. Men Moesmanns store viden om de enkelte ting og hans anekdoter om de forskellige ting, de er ikke dokumenteret på sådan måde. Det var derfor, vi tog initiativ til, at der blev optaget en video. Og det resulterede sig så i en færdigklippet video nu på 1,5 time, som vi havde den store glæde at kunne præsentere for offentligheden, indbudte gæster på Rådhuset i Byrådssalen dagen før dronningen kom til Haderslev i forbindelse med faneudleveringen igen.
Ja, den er meget underholdende, den video, når Moesmann han fortæller. Han er jo en eventyrlig fortæller.
Ja, det er.
Det må man sige, og en utrolig hukommelse, han har.
Ja.
Til sidst vil jeg gerne spørge dig, Ole. Vi kan jo se, at du gør mange ting. Hvad betyder det for dig at være aktiv i en by, eller i din by?
For det første betyder det meget for mig at være aktiv. For det jeg ved, og jeg har haft nogle kolleger før, der har sat sig hen og trillet tommefingrene, når de gik på pension. De levede ikke ret længe. Jeg skal altså have noget at rive i. Det nytter ikke noget, og jeg har fuld opbakning fra Inge-Lise også til at gøre de her ting. Det er også derfor, jeg gør det. Hjemmefronten skal også være i orden. Men det betyder meget for mig at have noget at rive i, og da jeg bor i Haderslev, så betyder det så også meget for mig, at det går godt i Haderslev. Og kasernen, det plejer jeg gerne at sige, det er min kaserne, den skal de i hvert fald ikke røre ved.
Og det skal der ikke laves om på, Ole. Og tak for dit store engagement, og tak fordi du gør en forskel. Og
jamen
tak fordi jeg måtte komme i dag.
Du skal være velkommen.
Tak.